τέτοιο καιρό ονειρευόμαστε καλοκαιρινές διακοπές. Ναι, από Παρασκευή 9 Μαΐου που είναι σήμερα. Όταν χθες είχε 33,6 στο σπήλι Ρεθύμνου και σήμερα στις 5 το πρωί είχε 31,8 βαθμούς στη Νεάπολη Λασιθίου και η πρόγνωση είναι 9 Μαΐου για 34 στην Κρήτη και κοντά στους 30 στην Αθήνα, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θα μας πει και για την αλλαγή του σκηνικού από αύριο και κυρίως Κυριακή. Θα πέσει θερμοκρασία, θα έρθουν κάτι βοριάδες, κάτι βροχές θα έρθουν. Εντάξει, Μάιο έχουμε ακόμα, δεν έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Real FM 97,8, είμαστε όλοι εδώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιώργος Δαβαρίνος, διευθυντή στούντιο. Εύη Βουγιουκλιώτη υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα 211-200-8200. Email studio@realfm.gr. SMS real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Όλη η ομάδα εδώ, Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και φυσικά όλοι εσείς με τα μηνύματά σας εδώ, πρωί-πρωί, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Και πάμε αμέσως, αλλάζοντας κλίμα, να καλημερίσουμε την πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο, το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Άγιος Σάβας, την κυρία Κατερίνα Πατρικίου. Καλημέρα σας, κυρία Πατρικίου.
Καλημέρα, κύριε Τραβελάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Για αυτό που διαβάσαμε χθες στην ανακοίνωσή σας και δεν το πιστεύουμε, την καταγγελία σας, ο Άγιος Σάβας είναι υπό ανακαίνιση. Πήγατε λοιπόν να χειρουργήσετε την περασμένη Δευτέρα, στα χειρουργία ήταν να πάτε στη Μανόγλου, πήγατε τελικά στο Ελπίς. Και εκεί καταγγέλλεται ότι από λάμπες UV στο χειρουργείο που δεν ξέρατε ότι υπήρχαν, υποστήκατε εγκαύματα και νοσηλευτές και γιατροί και ασθενείς. Για πείτε μας.
Καλημέρα. Καταρχήν, είναι όπως τα λέτε, στο νοσοκομείο
Άγιος Σάβας είναι
ένα σοβαρό έργο ανακατασκευής και αναβάθμισης των χειρουργικών αιθουσών του νοσοκομείου μας. Ένα έργο που είναι απαραίτητο για την ασφάλεια του νοσοκομείου, των ασθενών και των εργαζομένων. Γι' αυτό το λόγο χειρουργούμε από τις 28 του Απρίλη σε δύο αίθουσες του νοσοκομείου Ελπίς και έχουμε και μία αίθουσα η οποία έχει δημιουργηθεί η ανάνυψη. Την Δευτέρα που μας πέρασε στις 5 του Μάη λοιπόν υπήρχαν τρεις χειρουργικές πράξεις σε μία από τις δύο αίθουσες. Εκεί λοιπόν σχολώντας οι συνάδελφοι άρχισαν να αισθάνονται ζαλάδες, πονοκεφάλους, να έχουν εγκάβματα και σοβαρές επιπλοκές στην όρασή τους και στα μάτια τους. Αυτό που διαπιστώθηκε αρχικά ήταν για κάποιοι συνάδελφοι προσφύγανε σε εφημερίες άλλων νοσοκομείων για να δουν τι συμβαίνουν και τι έχουν. Και μέσα από την επιτόπια έρευνα που έγινε από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου μας, διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα τη συγκεκριμένη που ήταν οι συνάδελφοι, ήταν αναμένη η λάμπα UV, που είναι μια ειδική λάμπα για την αποστήρωση των χώρων. Να πούμε εδώ ότι το νοσοκομείο Άγιος Σάβας στις αίθουσές του δεν χρησιμοποιούσε τέτοια τεχνολογία. Εμείς χρησιμοποιούμε μεταφερόμενες και όχι σταθερές λάμπες UV. Και όταν είναι να γίνει η αποστήρωση στις αίθουσες, υπάρχει η ανακοίνωση σε ποια αίθουσα θα βρίσκεται αυτή η λάμπα, έτσι ώστε να μην εισέρχεται κανένα.
Και λέτε ότι από αυτή τη λάμπα υπέστησαν ηλιακά εγκάβματα στα μάτια και σε άλλα μέρη του σώματος μέχρι δευτέρου βαθμού. Πόσοι εργαζόμενοι και νοσηλευτές και ασθενείς?
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν εμείς μιλάμε για τους εργαζόμενους, ναι. Γιατί για τους ασθενείς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
Γράφεται στην ανακοίνωση τα ίδια ισχύουν και για τους ασθενείς, γι' αυτό σας ρωτώ.
Τα ίδια ισχύουν και για τους ασθενείς σε σχέση με τον έλεγχο που ζητάμε να γίνει και ζητάμε καταρχήν να ελεγχθούν όλοι οι συνάδελφοι.
Όχι, λέτε, με αποτέλεσμα να πάθουν ηλιακά εγκάβματα νοσηλευτές, γιατροί. Τα ίδια ισχύουν και για τους ασθενείς. Γι' αυτό και σας ρωτώ. Δίνεται την εντύπωση από την ανακοίνωση ότι επέστησαν εγκάβματα ασθενείς. Δεν ισχύει αυτό?
Όχι, εμείς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σαν σωματείο αυτή τη στιγμή.
Εσείς το λέτε, δική σας ανακοίνωση διαβάζω. Ναι.
Εμείς ζητάμε να ελεγχθούν οι συνάδελφοι, αυτό γράφουμε στην ανακοίνωσή μας, να ελεγχθούν οι συνάδελφοι για επιπτώσεις βραχυπρόθεσμες και μακρυπρόθεσμες, γιατί δεν είναι ότι τώρα μπορεί να έχουν πάθει κάποιες ζημιές δερματικές ή στα μάτια τους, αλλά το τι σημαίνει η έκθεση στην ακτινοβολία UV για τα επόμενα χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να μας.
Κυρία Πατρικίου, αυτή η λάμπα έπρεπε να είναι εκεί, το ξέρατε, σας είχαν προειδοποιήσει οι συνάδελφοι του Αγίου, του Ελπίς, ότι είναι εκεί?
Πόσο γνωρίζουμε, δεν είχε υπάρξει ενημέρωση ότι υπάρχει αυτή του είδους η τεχνολογία μέσα στις αίθουσες, στις χειρουργικές αίθουσες του ΕΛΠΗΣ. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι έγινε μια πολύ πρόχειρη στην πραγματικότητα μετακίνηση και μετεγκατάσταση των χειρουργείων μας. Άρον-άρον από τον, από τον Άγιο Σάββα στο ΕΛΠΗΣ.
Αυτή έπρεπε να είναι ανοιχτή την ώρα του χειρουργείου ή κλειστή?
Αυτές αυτού του είδους οι λάμπες, όταν υπάρχει άνθρωπος μέσα στην αίθουσα, πρέπει να είναι κλειστές.
Και ποιος έπρεπε να τις κλείσει?
Καταρχήν δεν έπρεπε να έχουν να είναι ανοιχτές.
Αδιανόητο.
Καταρχήν πρέπει να ανοίγουν όταν είναι η διαδικασία αποστήρωσης της αίθουσας.
Άρα κάποιος πρέπει να απαντήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου ΕΛΠΗΣ, εφόσον ήσασταν καινούργοι στο χώρο, ποιος από το νοσοκομείο έπρεπε να κλείσει τη λάμπα πριν μπείτε, αφού εσείς δεν ξέρατε από τον Άγιο Σάββα ότι υπάρχει?
Εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα πρέπει να κάνει η διοίκηση του ΕΛΠΗΣ. Μπορώ να πω όμως ότι θα έπρεπε να κάνει η διοίκηση του νοσοκομείου μας, και η πρώτη είπε, αλλά και το Υπουργείο, όπου θα έπρεπε, ενώ ξέρουμε ότι αυτό το έργο είναι εδώ και μήνες δρομολογημένο, πολλούς μήνες δρομολογημένο, δεν υπήρξε έγκαιρα ένα βιώσιμο επιστημονικό σχέδιο για τι θα γίνουν οι ασθενείς του Αγίου Σάββα και ότι δεν θα χαθεί καμία χειρουργική πράξη.
Πάντως βλέπω από την ανακοίνωση που βγήκε κατόπιν πιέσεων από το ΕΛΠΗΣ χθες το απόγευμα, ότι δεν είναι εγκάβματα δευτέρου βαθμού, αλλά πρώτου βαθμού, ήπια συμπτωματολογία, ότι δεν υπάρχουν ασθενείς, εξετάστηκαν, δεν εμφάνισαν συμπτωματολογία, έκλεισε για δύο μέρες το χειρουργείο και ξανά άνοιξε και διετάχθη ΕΔΕ. Αυτά απαντάει το νοσοκομείο ΕΛΠΗΣ. Το Υπουργείο δεν έχει απαντήσει τίποτα.
Αυτά είναι η ανακοίνωση της πρώτης ΣΥΠΕ που βγήκε χθες το απόγευμα μετά από πολλές πιέσεις. Από όσο γνωρίζω, το Υπουργείο θέλησε να υποβαθμίσει το γεγονός και να πει ότι ήταν ένα απλό λάθος και ότι δεν συμβαίνει και τίποτα.
Ξέρετε γιατί έχει μεγάλη σημασία? Γιατί αυτό έρχεται, τα εγκάβματα, λίγες ημέρες μετά την ασθενή στο Αλεξάνδρα που τυλίχθηκε στις φλόγες από λάθος, από πρόβλημα αστοχίας στο χειρουργείο του Αλεξάνδρα.
Κοιτάξτε,
το δεύτερο περιστατικό.
Κοιτάξτε να δείτε. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία, με την τεράστια έλλειψη προσωπικού, με την πίεση που υπάρχει και από τη δική μας την πλευρά για να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους ασθενείς μας και την κοινωνία, αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργούμε οριακά στα πλαίσια ασφαλείας. Όταν στον Άγιο Σάββα αυτή τη στιγμή λείπουν πάνω από 230 άτομα στην νοσηλευτική υπηρεσία και όταν είναι κλινικές, ιατρικές κλινικές οι οποίες παραπέουν, ο αξονικός μας αδυνατεί να εξυπηρετήσει με γνωματεύσεις τους ασθενείς του νοσοκομείου, αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο μεθοδευμένα οδηγεί στην απαξίωση και τον Άγιο Σάββα και ολόκληρα τα δημόσια νοσοκομεία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατρική. Εγώ περιμένω από τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ο ίδιος που ανήρτησε το ζήτημα με την ασθενή που τυλίχθηκε στις φλόγες στο χειρουργείο του Αλεξάνδρα, την καρκινοπαθή, να τοποθετηθεί σήμερα δημόσια και να, βέβαια, έχουμε την ανακοίνωση από την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά ο ίδιος να τοποθετηθεί και να δώσει και μία απάντηση. Πώς γίνεται, εσείς το καταγγέλλετε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ας το βρουν οι αρμόδιοι, ότι έχουμε δεύτερο περιστατικό, λιγότερο σοβαρό ευτυχώς, αλλά δεύτερο περιστατικό με εγκάβματα σε χειρουργείο. Η καρκινοπαθή τυλίχθηκε στις φλόγες, κυρία Προκοπίου.
Υπάρχουν συνάδελφοι πάντως που ακόμα αξιολογούνται και καθημερινά περνάνε.
Ελπίζω οι άνθρωποι να μην έχουν πάθει κάτι σοβαρό και να είναι.
Ελπίζουμε και παλεύουμε να μην ξανασυμβεί. Εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατρικίου, η πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας ήταν μαζί μας. Καλημέρα σας. Εγώ θα πω, υπάρχει απάντηση από την υγειονομική περιφέρεια, αλλά πρέπει, είναι σοβαρό το περιστατικό. Και εφόσον καταγγέλληκε, την ακούσαμε, η πρόοδος των εργαζομένων του Αγίου Σάββα, τόσο σοβαρά πράγματα, θα πρέπει να βγουν να απαντήσουν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα και στα Βελάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε διότι έχετε ένα από τα θέματα της ημέρας, διότι είχε γίνει πάρα πολύ συζήτηση και το είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα καταθέσει στη Βουλή την πρόταση για προανακριτική για τον Κώστα Καραμαλή για τα ΤΕΜΠ μετά τη δικογραφία που έστειλε φέτος ανακριτής. Καταλαβαίνω όμως ότι η πρόταση είναι έτοιμη τουλάχιστον να διανεμηθεί στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Άρα θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή της, για την κατάθεσή της στη Βουλή. Πείτε μας, σας παρακαλώ, να ξεκινήσουμε από αυτό. Άκουσα τον κύριο Πλεύρη χθες να λέει: καλά, πότε πρόλαβαν να διαβάσουν 150.000 σελίδες? Την είχαν προαποφασίσει την πρόταση για προανακριτική για Καραμαλή για κακούργημα?
Ναι, λοιπόν, ξεκινάω από το γεγονός. Ναι, όπως είπε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες, εμείς σήμερα, έστω και αργά, θα είμαστε έτοιμοι σε.
Να φτιάξουμε, κύριε Μάντζο, τη γραμμή, γιατί ακούγεται, δεν ξέρω, είστε από hands free, γιατί θα μιλήσουμε και τώρα.
Όχι. Αν ακούω τώρα καλύτερα,
δεν
έχω hands free. Είναι ίσως το σήμα μου, δεν είναι.
Το σήμα είναι πολύ καλό.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι όπως είπε χθες ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα στην ημέρα θα είμαστε έτοιμοι, γρόσο μόντο, επί του κειμένου, για να μπορέσουμε να λάβουμε γνώση βουλευτές και να το καταθέσουμε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Απαντώντας τώρα στο θέμα του χρονισμού, και άκουσα και εγώ το σχόλιο του κυρίου Πλεύρη, ο κύριος Πλεύρης είναι πολύ καλός νομικός και ιδίως στο ποινικό δίκαιο εξειδικευμένος. Γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ογκώδεις δικογραφίες πρέπει να μελετώνται εις βάθος. Γνωρίζει βέβαια ακόμα καλύτερα ότι οι δικογραφίες.
Κύριε Μάντζο, μήπως έχετε κάποιο σταθερό για να μπορέσουμε έγραφα. Να μιλήσουμε καλύτερα. Γιατί κάνει μικροφωνή.
Βεβαίως.
Ωραία, να κλείσουμε και να σας πάρουμε σε ένα σταθερό τηλέφωνο να επικοινωνούμε μαζί σας. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Μάντζο, γιατί ξέρετε είναι και κουραστικό και πολλές φορές παίρνω και μηνύματα όταν δεν είναι καλή γραμμή, ότι σας κουράσουμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το κινητό να μην είναι καλή γραμμή και να μην μπορούμε να ακούσουμε τον συνομιλητή, και για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θα κυριαρχήσει στην πολιτική επικαιρότητα μετά την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Κώστα Καραμανλή, που θα ζητεί το ΠΑΣΟΚ και θα μας τα πει ο κύριος Μάντζος, να ερευνηθεί αν έχει διαπράξει αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό με βάση το 291 του ποινικού κώδικα, το άρθρο. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε καλή γραμμή από τον κύριο Μάντζο. Ωραία, περιμένουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του σε σταθερό τηλέφωνο για να μας τα πει ο ίδιος. Να θυμίσω ότι το 291, με βάση το οποίο θα ζητήσει το ΠΑΣΟΚ να γίνει προανακριτική για να διερευνηθεί αν διαπράχθη, είναι επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς πλοίων και αεροσκαφών, και τελευταίο του εδάφιο, αν έχουμε θανάτους, υπάρχει και πρόβλεψη για ισόβια κάθειρξη. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, σας ακούμε τώρα. Συνεχίστε.
Λοιπόν, και συγγνώμη για τη συνέχεια.
Παρακαλώ,
λοιπόν,
παρακαλώ, πείτε μας.
Έλεγα λοιπόν ότι ο κ. Πλεύρης είναι πολύ έμπειρος νομικός και γνωρίζει ότι όσες σελίδες και αν υπάρχουν στις δικογραφίες, πολλές από αυτές αφορούν σε συνοδευτικά έγγραφα και σε τεχνικά έγγραφα, και μπορεί εύκολα ή μάλλον λιγότερο εύκολα, αλλά πάντως με πολλή δουλειά ημερών και νύχθη ημερών, όπως κάναμε εμείς και οι δικηγόροι μας, να βγουν ορισμένα συμπεράσματα σε σχέση με ενδείξεις ή και υπόνοιες που απαιτούνται στην παρούσα φάση για την προκατακτική εξέταση. Τι συζητούμε εδώ νομικά? Δεν συζητούμε για την άσκηση ποινικής διώξεως, αυτό θα το κρίνει η Βουλή. Στην παρούσα φάση συζητούμε αν υπάρχουν οι υπόνοιες και μόνο για την προκαταρκτική εξέταση εις βάρος πολιτικών προσώπων. Οι υπόνοιες φαίνεται ότι υπάρχουν προφανώς από τη στιγμή που η δικαιοσύνη έχει ασκήσει ποινικές διώξεις, και μάλιστα ακόμα και για κακουργηματικές πράξεις για μη πολιτικά πρόσωπα, και έχει στείλει, έχει υποβάλει το φάκελο στη Βουλή για τα πολιτικά πρόσωπα, η Βουλή οφείλει να ερευνήσει όλες τις ενδεχόμενες ευθύνες για όλες τις πράξεις, σε όποιο βαθμό κι αν είναι, εις βάρος των πολιτικών προσώπων.
Εσείς όμως, κύριε Μάντζο, το ΠΑΣΟΚ βάζει τον πήχη, λέτε να διερευνηθεί αν διάπραξε κακουργηματικές πράξεις. Και βλέπω τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες, ότι δεν έχει λογική, γιατί αυτό άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη χθες στο Μέγκα. Είπε ότι επειδή σκόνταψε ενώ απολογεί το στέλεχος του Υπουργείου Μεταφορών τότε, όταν έγινε η τραγωδία στα Τέμπη το 23, για κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, άρα αντιστοίχως θα πρέπει να διερευνηθούν αυτές οι κατηγορίες και για τον κύριο Καραμανλή, τον Υπουργό. Αντίθετα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχει λογική ένας προϊστάμενος να διώκεται με την ίδια κατηγορία με την οποία διώκεται κάποιος υπαλληλός του.
Ωραία, να πω κάτι για τον κύριο Μαρινάκη και όλους τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τοποθετηθεί στο δημόσιο διάλογο. Αισθάνομαι, κύριε Στραβελάκη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να συντάσσει και να δημοσιεύει το απολογητικό υπόμνημα των υπουργών της, των πρώην υπουργών της, του κυρίου Καραμανλή προκειμένου, πριν καν η αντιπολίτευση καταθέσει το αίτημά της. Δηλαδή πριν καν, τουλάχιστον εμείς, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, υποβάλει το πλήρες νομικό του σκεπτικό, την αιτιολόγηση, τη στοιχειοθέτηση των ενδεχόμενων πράξεων, ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος σειράς στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, από χθες
έχουν βγει με μία γραμμή υπεράσπισης και απολογίας πριν καν δουν τις κατηγορίες. Αυτό είναι προβληματικό. Και αυτό είναι που εν τη γενέση του δημιουργεί ζήτημα στη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν, η σειρά των πραγμάτων ποια είναι, να περιμένουμε, να περιμένει η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον, να υποβάλει το αίτημά του, να έρθει να σχολιάσει πάνω σε αυτό το αίτημα και να ψηφίσει στη Βουλή. Αν πρώτον θα συμφωνήσει να συσταθεί η Προκατακτική Επιτροπή, η Ανακριτική Επιτροπή, για να κάνει την προκατακτική εξέταση. Δηλαδή, αυτό που ως υπόνοιες μπορεί να υπάρχει να εξεταστεί από τη Βουλή. Και δεύτερον, να πείσει ότι η Προανακριτική Επιτροπή θα λειτουργήσει πραγματικά. Όχι fast track όπως.
Αυτό σας ρωτούσα τώρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία δείχνει μοντέλο Τριαντόπουλου. Δηλαδή, να πάει ο Κώστας Καραμαλής, εφόσον συγκροτηθεί η Προανακριτική, κατευθείαν στο φυσικό δικαστή.
Αυτό, Γιώστα Βελάκη, μου επιτρέπετε να πω. Μη προλαμβάνονται στις εξελίξεις. Προλαμβάνονται στις εξελίξεις, αλλά ευχόμενος ότι δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα είναι δεύτερη καταστρατήγηση του Συντάγματος και μάλιστα βαρύτερη, διότι εφόσον στον κύριο Τριαντόπουλο η δικογραφία έχει μια συγκεκριμένη έκταση, εν προκειμένου για τους υπόλοιπους στους οποίους θα υπάρξει εν προκειμένου το αίτημά μας, είναι πολύ μεγαλύτερη η έκταση και της δικογραφίας και των ισχυρισμών και των στοιχείων που πρέπει να διερευνηθούν. Η Βουλή δεν μπορεί να κάνει μια fast track διαδικασία πάλι με αιτήματα των κατηγορουμένων, αλλά πρέπει να μπει σε βάθος, δηλαδή να κάνει εξέταση μαρτύρων, ακόμα και κατά την παράσταση ο ένας έναντι του άλλου, να εξετάσει πολλά έγγραφα, ώστε οι υπόνοιες που είπα πριν, και επιμένω σε αυτό, να γίνουν ενδείξεις και οι ενδείξεις να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη και από εκεί και πέρα στο ανακριτικό όργανο, στο συμβούλιο το δικαστικό και στο ειδικό δικαστήριο, όπως έχει συμβεί ο κ. Τριαντόπουλο. Θα είναι ολέθρια καταστρατήγηση του Συντάγματος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, εάν επιλέξει ξανά το δρόμο Τριαντόπουλου και στην περίπτωση.
Να πω τι άλλο σας καταλογίζει η κυβέρνηση. Ότι εσείς διαγωνίζετε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέπετε ότι σας περνάει στις δημοσκοπήσεις. Άρα λέτε, εγώ θα κάνω ρελάν, θα βγω δυνατά για τα Τέμπη, θα προτείνω πρώτος και μόνος το Πασόκ μια προανακριτική για κακούργημα για τον Καραμανλή. Μήπως και πάρω κεφάλι από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, πρωταγωνιστή στο θέμα. Τι λέτε?
Αυτό απαντάτε για την ίδια την κοινοβουλευτική ιστορία και μάλιστα την πολύ πρόσφατη και δεν πρέπει να επιτυχνούν οι συνάδελφοι τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και για τον κύριο Τριαντόπουλο, αλλά και παλιότερα, το 23, για τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίρτζη, με βάση την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σύμβαση Τηλεδιοίκησης, πάλι μόνο του είχε ενεργήσει. Έχουμε ευτυχώς τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών. Καταθέτουμε το αίτημα με πλήρη συνέστηση της ευθύνης μας και της υπογραφής μας. Και αυτό είναι καθαρό. Δεν καταλαβαίνω τη σύγκριση που γίνεται με άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες. Εμείς από την αρχή έχουμε πει.
Εκεί σας λένε τώρα, επειδή πάτε μόνοι, ότι επειδή είχατε πάει στην πρόταση της πλησίας με ζωή Κωνσταντοπούλου και αυτό θεωρούν ότι δεν σας έκανε καλό, είναι επιλογή σας να μην ταυτιστείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου που το ζητάει να πάτε μαζί στην πρόταση για προνοκριτική.
Εκεί υπάρχει μια ανάγνωση και μια, αν θέλετε, παρεξήγηση και παρερμηνία από την άλλη πλευρά. Για την πλευρά της αντιπολίτευσης. Είναι άλλο η πρόταση δυσπιστίας ως πολιτικό όργανο έκφρασης της δυσπιστίας της Βουλής προς την κυβέρνηση, που καλό είναι και σκόπιμο είναι να έχει όσο το δυνατό περισσότερες υπογραφές από όσο το δυνατό περισσότερες κοινοβουλευτικές ομάδες, όπερ και επράξαμε. Και άλλο είναι ένα νομικό εργαλείο που είναι η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Σε αυτό, επαναλαμβάνω, και τις δύο προηγούμενες φορές και αυτήν την φορά, το ΠΑΣΟΚ στέκεται στις δικές του δυνάμεις, διότι πολύ απλά δεν είναι θέμα. Δεν είναι γυνάτη, είναι ζήτημα νομικής, θεσμικής και πολιτικής συνέπειας σε αυτό που έχουμε αποφασίσει και σε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Εμείς το λέω και αυτό είναι και το πολιτικό μας σχόλιο.
Αυτό να κλείσουμε, κύριε Μαρκ.
Φυσικά, και η τελευταία μου φράση είναι πολιτικό σχόλιο σε σχέση με τα συμπεράσματα που βγάζει η Νέα Δημοκρατία τα αυθαίρετα. Εμείς στο ζήτημα των Τεμπών, το εγκληματικό δυστύχημα των Τεμπών, έχουμε πει εξ αρχής ότι κανένα κόμμα δεν δικαιούται ούτε να συγκαλύψει, ούτε όμως να προσπαθήσει να δρέψει δημοσκοπικούς καρπούς βραχυπρόθεσμους. Εμείς δεν είδαμε ποτέ δημοσκοπικά, ούτε καν κομματικά, το έγκλημα αυτό και τη διερεύνηση που πρέπει να γίνει. Το είδαμε ως υπεράσπιση της ποιότητας της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Έτσι θα συνεχίσουμε όσο κι αν προσπαθεί να μας καταλογίσει μάτια η Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες έχουν μάτια, κρίνουν και θα μας αξιολογήσουν στο τέλος στις εκλογές όλους για όλα.
Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας και πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την Χρύσα Κλητσιώτη. Ενώ βλέπω τον καταγάλανο ουρανό, όσο φωτίζει η μέρα, έχει ανατείλει εδώ και μια ώρα ο ήλιος. Προετοιμαστείτε, γιατί θα είναι απολύτως καλοκαιρινή, με τριαντάρια και σήμερα. Είναι μια υπέροχη εικόνα αυτή από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι. Και αμέσως μετά θα πάμε στην Υπουργό Παιδείας, τη Σοφία Ζαχαράκη. Θα είναι επίσης ένα από τα πρόσωπα της ημέρας. Θα μιλήσει σε λίγο στη Σύνοδο των Πριτάνων στη Χαλκιδική. Και αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία της μετά τις δολοφονικές, θα έλεγα, επιδρομές κουκουλοφόρων στα πανεπιστήμια, και νομική και Πολυτεχνούπολη. Και δεν μιλώ για το ξύλο στην ιδιοκτήτρια του Κηλικίου, αλλά για το έξω ξύλο στην Πολυτεχνούπολη. Ανατριχιαστικό. Υπάρχουν καταγγελίες και αμαχαίρωμα. Και το πρώτο μου ερώτημα στην κυρία Ζαχαράκη θα είναι αν τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά, να θυμηθούν ότι είναι στα χαρτιά, κυβερνούν από το 19, ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και θα συζητήσουμε και για την αντικατάσταση της αποβολής στα σχολεία από κοινωνική εργασία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων από τη Χρύσα Κλητσιώτη.
Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή.
Εξαιρετική επιλογή, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Real FM 97,8, 34 λεπτά μετά τις 7, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ξεκινάει πολύ δυνατά και η σημερινή μέρα και πολύ καυτά. 31,8 βαθμοί στην Κρήτη, πρόβλεψη για 34 και ακόμα έχουμε 9 Μαΐου. Και βλέπω αναλύσεις που δικαιώνουν την ακροάτριά μας, δεν θυμάμαι το όνομά της, που νωρίτερα είχε πει μήπως πίσω από την επιλογή του πρώτου Αμερικανού Πάπα, Λέων ο 14ος, κρύβεται ο Τραμπ. Μήπως υπάρχει καμιά συμφωνία Μελώνη Τραμπ να στρωθεί χαλή στον Αμερικανό πρόεδρο και πλανητάρχη. Βλέπω αναλύσεις, ο ρόλος του Τραμπ πίσω από την εκλογή του πρώτου Αμερικανού Πάπα, λέτε. Μήπως δεν ήταν τυχαίο, Γιώργο Νταβαρίνο, που ανέβηκε στο λογαριασμό του Λευκού Οίκου ο Τραμπ ως Πάπας, το θυμάστε αυτό το καταπληκτικό, ε? Μήπως δεν ήταν τυχαίο, φτάσαμε ως εκεί, δεν ξέρω, λέτε. Λοιπόν, ένα από τα πρόσωπα της ημέρας θα είναι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία σε λίγο σήμερα θα μιλήσει στη Σύνοδο των Πριτάνεων. Καλημέρα σας, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα.
Και θα μιλήσει μετά τα όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια, πρώτα στη νομική, με αυτή την δολοφονική επιδρομή κουκουλοφόρων σε εκδήλωση της ΔΑΠ, που έριξαν από τις κάλες έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, του έφεραν τον πυροσβεστήρα στο κεφάλι. Μετά τα όσα συνέβησαν στην Πολυτεχνούπολη στη συνέχεια του Ζωγράφου, το ξύλο στην ιδιοκτήτρια του Κηλικίου, που τόλμησε να αντιδράσει γιατί τις κόλλησε αναφύσες, επειδή το ξανάνοιξε μετά από 15 χρόνια υποκατάληψη, το ξύλο έξω που παραλίγο να έχουμε θύμα φοιτητή από κουκουλοφόρους. Όλα αυτά, κυρία Ζαχαράκη, σε λίγο θα μιλήσετε στη Σύνοδο των Πριτάνων για το τι προτείνεται για να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο ώστε να εφαρμοστεί ένα κομμάτι του νόμου για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Το πρώτο μου ερώτημα είναι, έπρεπε να έχουμε τόσο σοβαρά περιστατικά για να καταλάβει η κυβέρνηση που κυβερνά από το 19 ότι αυτός ο νόμος έχει μείνει στα χαρτιά?
Σε αυτό το οποίο λέτε, αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου, αν θέλετε, και η αξιολόγησή του μετά από αρκετό χρόνο. Δηλαδή, πράγματι, στα δύσκολα σημεία του νόμου, είδαμε, η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Έμεινε και υπάρχει και μια παραδοχή ότι σε αυτό πράγματι ήταν ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο δεν βρήκε εφαρμογή στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό όμως το οποίο βλέπω, και σε αυτό οφείλει και ο κόσμος να πάρει τα στοιχεία και να αξιολογήσει αντίστοιχα, είναι ότι είχαμε τα τελευταία χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι σηματοδοτεί η έλευση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη σημαντική μείωση των περιστατικών. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση στα περιστατικά. Δεύτερον, είχαμε την απραγματική αποκατάσταση του ασύλου, έτσι ώστε να δούμε προχθές την αστυνομία ή να βλέπουμε την αστυνομία να μπορεί να μπαίνει σε χώρο του Πανεπιστημίου, που στο παρελθόν ξέρετε ότι υπήρχε τεράστιο γραφειοκρατικό ζήτημα, τουλάχιστον για να επιτραπεί ως προς αυτό. Άρα τώρα, χωρίς καν την έγκριση ή την κλίση του Πριτάνεως, μπορεί η αστυνομία να μπει. Και σίγουρα επαναλαμβάνω, γιατί εδώ είμαστε για να αξιολογήσουμε και δύο χρόνια μετά, κύριε Στραβελάκη, αυτά που λέω εγώ σήμερα. Είμαστε έτσι ώστε να μπορούμε ένα νόμο να τον ξαναδούμε στην εφαρμογή και να αυστηροποιήσουμε έτσι ώστε να αποτρέψουμε αυτόν ο οποίος θεωρεί ότι είναι προνομιακός χώρος στο πανεπιστήμιο, που δεν είναι, για να ασκήσει την επαναστατική του γυμναστική.
Αυτό είναι το ζητούμενο σίγουρα, αλλά ο νόμος προέβλεπε αστυνομία που δεν έγινε ποτέ, προέβλεπε τουρνικέ που δεν μπήκαν, κάρτες που δεν καθιερώθηκαν, control room με κάμερες για να παρακολουθείτε η παραβατική δραστηριότητα που δεν έγινε ποτέ. Και τώρα το ερώτημά μου είναι, τι θα προτείνετε από όλα αυτά, τι μπορεί να γίνει ή ποια μέτρα συνολικά θα προτείνετε τώρα στη Σύνοδο των Πριτάνεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε ξανά τέτοια περιστατικά? Τι θα προτείνετε?
Σίγουρα θα πάμε στο κομμάτι της αυστηροποίησης και στο ποινικό σκέλος. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το είδατε και στην ανθρωπιστική βία, χωρίς απαραίτητα να υπάρχουν οι αντιστοιχίες, γιατί ξέρετε, κάθε χώρος είναι ξεχωριστός. Η βία όμως είναι κοινή. πολιτική είναι ενία. Επίσης, όταν ασκείται ακόμα και από ένα μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ το φοιτητή και τη φοιτήτρια. Δεν είναι στη η πλειοψηφία συνήθως. Πρέπει να τα λέμε όλα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν έξω πανεπιστημιακοί κλοίοι οι οποίοι έρχονται και πραγματικά καπηλεύονται το κομμάτι της ελευθερίας του λόγου ή της ελευθερίας κίνησης μες στο πανεπιστήμιο. Λέμε λοιπόν ότι σίγουρα θα είναι πιο αυστηρό το ποινικό. Σημαίνει ότι όταν κάτι διαπράττεις μέσα, όλο αυτό το οποίο γίνεται επισπεύδεται. Η εγγραφή στα πινάκια, το κομμάτι της μη δυνατότητας αναστολής ή το κομμάτι και της γρήγορης εκδίκασης, αλλά και το να εκτείς ποινή. Και βέβαια, όλο αυτό το οποίο είναι πολύ κέριο για μας είναι να διευκολύνουμε και τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες χρειάζεται απαραίτητος η συνεργασία τους για όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, και να συγκροτούν τα πειθορχικά, αλλά κυρίως να οδηγείται και ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια που διαπράττει τέτοιου είδους αξιόπινες πράξεις, και σε πάυση της ιδιότητας ή και σε διαγραφή.
Εδώ είδα, και επειδή το λέτε μέρες τώρα και το είπε και ο Πρωθυπουργός, είδα διαφωνία από Πριτάνης, όπως ο Πρίτανης του Καποδιστριακού, ο κύριος Χιάσος, που λέει ότι εμείς διαφωνούμε, θέλουμε να οδηγούνται στη διαγραφή μόνο μη ενεργοί φοιτητές. Αν κάποιος φοιτητής είναι ενεργός, δεν θέλουμε να οδηγείται σε διαγραφή.
Μα ο φοιτητής, ακόμα και αν είναι ενεργός ή ενεργός, τη στιγμή που μπαίνει μέσα, επιτίθεται σε ένα συμφοιτητή του, σε έναν άνθρωπο που προσπάθησαν μαζί να πούνε στο πανεπιστήμιο, σημαίνει ότι καταλήγει εκείνη τη στιγμή οτιδήποτε ιερό ισχύει μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό λοιπόν, ως ιδιότητα ενεργού και μη ενεργού, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να συνδέεται με τις, ή να μη συνδέεται με τις αυτονόητες συνέπειες που πρέπει να έχει. Ο ίδιος έχει πραγματικά εκείνη τη στιγμή καταλύσει τον νόμο με το χειρότερο τρόπο και μάλιστα στον χώρο που ο ίδιος επεδίωξε να εισέλθει με τις εξετάσεις. Και πολύ χειρότερα, σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι συμφοιτητής του ή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει για τη βελτίωση ή την ευημερία του χώρου. Άρα δεν θα μπορούσα να δω πώς πραγματικά θα μπορούσε να γίνει αυτή η διάκριση, αν είναι κάποιος ενεργός ή ενεργός. Είναι φοιτητής, είναι φοιτήτρια και με οποιοδήποτε τρόπο αυτό θα πρέπει να είναι ηχηρό. Και ξέρετε τι άλλο πρέπει να είναι ηχηρό, και αυτό το λέω έτσι με απόλυτη επίγνωση αυτών των ημερών. Ξέρετε, δεν είμαι τόσο καιρό έτσι υπουργός, αλλά από την άλλη παρατηρώ όλα αυτά τα οποία έγιναν. Είναι ηχηρό ότι μπορέσαμε, πραγματικά επαναλαμβάνω, να βάλουμε πρώτα απ' όλα μια ενιαία αρχή διατάξεων που έχουν επιφέρει αυτή τη μείωση. Είναι ηχηρό το ότι ερχόμαστε 3 χρόνια μετά έτσι ώστε να αυστηροποιήσουμε και να βάλουμε και ισχυρούς βαθμούς λογοδοσίας. Μου είπατε τι θα πω σε λίγες ώρες. Αυτό που σίγουρα θα πω είναι ότι εμείς θα επιτηρούμε πλέον ανά 6 μήνες την εφαρμογή των σχεδίων ασφάλειας.
Α, εδώ δεν υπάρχει ζήτημα. Μόνο τα 8 από τα 24 πανεπιστήμια έχουν σχέδια ασφάλειας.
Και παραπάνω, ούτως ή άλλως, λίγο θα δώσουμε και τον τελικό αριθμό, γιατί θα κάνουμε και τον κύκλο συζητήσεων μαζί με τους Πριτάνης. Αλλά σίγουρα θα έχουν ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα εντός του καλοκαιριού για την παράδοση των σχεδίων.
Αν δεν.
Και αυτά τα θα υπάρχουν σίγουρα διοικητικές κυρώσεις και δηλαδή, μέσα στο κομμάτι των Πριτανικών. Ότι θα έχουμε, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή προβλέπονται και διοικητικά μέτρα, ακόμα και στέρηση μισθού. Άρα όλα αυτά.
Στέρηση μισθού για αξιωματούχους πανεπιστημίων που δεν εφαρμόζουν τη διάταξη.
Ακόμα και αυτό περιγράφεται, μάλιστα, πρέπει να σας πω, τα διοικητικά μέτρα και μέσα στον υπάρχοντα νόμο. Έχουμε ένα ζήτημα ως προς το κομμάτι της παρακολούθησης. Γι' αυτό λέμε ότι και μέσα στο Υπουργείο θα υπάρχει μια πλατφόρμα αλλά και παρατηρητήριο για τα σχέδια ασφάλειας. Τα σχέδια ασφάλειας θα εκπονηθούν. Ο εσωτερικός κανονισμός θα εκπονηθεί. Και μέσα στον εσωτερικό κανονισμό και στα σχέδια ασφάλειας βέβαια θα περιγράφονται και με αναλυτικό τρόπο, όσοι ήδη έχουν κάνει, και τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί με ρωτήσατε πριν, θα υπάρχει τουρνικέ.
Αυτό που βλέπει ο νόμος, ναι.
Ακριβώς. Πάρα πολλοί διατυπώνουν δυσκολίες προς το να μπουν παντού σε όλους τους χώρους. Mm. Κυρίως θεωρώ ότι το πιο εφικτό και εφαρμόσιμο είναι η μελέτη κάθε κτηρίου ξεχωριστά, γιατί τα κάμπους είναι άλλη περίπτωση. Ξέρετε, τα κάμπουσες μπορούν να έχουν περίφραξη, μπορούν να έχουν τη σωστή τα φώτα. Ξέρετε, είναι και ένα ζήτημα το πώς νιώθεις ασφαλής σε ένα χώρο. Και βέβαια και το ελεγχόμενο, το οποίο διευκολύνεται με την ύπαρξη, ξέρετε, και στα Βαλλάκη, ήδη υπάρχει ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσα στο wallet. Άρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Εμείς ως Υπουργείο θα είμαστε.
Οι Πριτάνης, για να σας προλάβω τι θα πούνε, επειδή τους έχω μιλήσει, θα σας πούνε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε τους οικονομικούς πόρους, ούτε τους ανθρώπινους πόρους να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει ο νόμος και αυτά που θέλετε.
Και
δεν
εδώ
μπορούμε.
Ο κόσμος για να ξέρει, οι πολίτες για να ξέρουν, και όχι για να κάνουμε αντιπαράθεση, γιατί στο τέλος στην ίδια πλευρά πρέπει να στεκόμαστε, στον απόλυτο σεβασμό της πραγματικής ελευθερίας του λόγου και στην προστασία, νομίζω, και των παιδιών αλλά και των ίδιων των καθηγητών που βρίσκονται μέσα στο χώρο. Mm. Γιατί όταν συζητάμε όλο αυτό τον καιρό για ένα νόμο ο οποίος λέτε ότι μπορεί να έχει υστερήσει την εφαρμογή, εγώ να πω ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί ποτέ αν δεν μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί με τις Βρετανικές αρχές. Άρα όλα αυτά είναι μια κλειδί. Επειδή με ρωτήσατε κάτι.
Ο πρίτανης του Μετσοβίου μου έλεγε 350.000 το χρόνο. Ο πρίτανης του κύριο Σιάσου μου έλεγε 800.000 και ότι έχουμε αναφοιτητή 4.000 όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 17.000. Έχουμε φτιάξει τα συμβούλια, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε ούτε χρήματα ούτε κόσμο.
Τα τελευταία 6 χρόνια η χρηματοδότηση στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, και σε αυτό το πιστώνω στους προκατόχους μου, δεν ήμουν εγώ εκεί, αλλά πρέπει όμως να το πω, έχει αυξηθεί κατά 117% για τις λειτουργικές ανάγκες. Έχουν σχεδόν, μάλλον έχουν παραπάνω από διπλασιαστεί τα μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν προσληφθεί. Έχουν το 2021, αυτό το λέω γενικότερα για την ενίσχυση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο πιστεύουμε πρώτα απ' όλα. Άρα, αύξηση χρηματοδότησης.
Αν στήσουν παραπάνω, θα τους δώσετε, Υπουργέ, παραπάνω χρηματοδότηση.
Αν στοιχειοθετηθεί το που πήγαν τα 10 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό το 2021, ήταν 10 εκατομμύρια μόνο για την ασφάλεια. Και το πώς μέχρι τώρα έχουν αξιοποιηθεί, γιατί κάποιος μπορεί πράγματι να τα έχει αξιοποιήσει και να έχει κάνει σχέδιο ασφάλειας, να έχει κάνει ένα κέντρο το οποίο είναι αυτό ακριβώς το κέντρο παρακολούθησης. Βεβαίως να συζητήσω και πραγματικά θα είμαστε θετικοί, αφού στοιχειοθετηθεί η ανάγκη και από τη στιγμή που είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.
Άρα να σας πούν πού πήγαν τα χρήματα που πήραν.
Οπωσδήποτε αυτή η λογοδοσία.
Άλλο ερώτημα. Για να καταλάβω, η πανεπιστημιακή αστυνομία προβλέπει αστυνομία. Αυτή την ξεχνάμε από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θα υπάρχει
αυτή πανεπιστημιακή. Δεν θα
ναι, ναι. Ωραία. Αλλά θα επαναφέρουμε ή θα προσπαθήσετε να υλοποιήσετε άλλα κομμάτια του νόμου. Όπως ο έλεγχος εισόδου, οι κάρτες, οι κάμερες, τα τουρνικέ. Σωστά
αυτό
καταλαβαίνω.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς εκεί που μπορεί με τον απαραίτητο ούτως ή άλλως σχεδιασμό για να μπορεί να εφαρμοστεί, για να μιλάμε και υλοποιήσιμα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε το 25, όταν λέμε ότι μπορέσαμε να πετύχουμε το κομμάτι της αυτοματοποίησης ως προς την είσοδο στα γήπεδα, που είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν απαραίτητα αναλογικότητες για να είμαστε πάντα έτσι απόλυτα έτσι συνεπείς όταν μιλάμε και στους πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή δημιουργούμε και μια προσδοκία. Για να μπορέσουμε αυτή να την ικανοποιήσουμε για τα παιδιά μας, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι εξειδικευμένα τα σχέδια, ανακτήριο και ανασχολή. Και εγώ πραγματικά σας λέω ότι αυτό το οποίο θα εισηγηθώ είναι το κομμάτι της όσο το δυνατόν πιο, θα έλεγα, συγκεκριμένης υλοποίησης της ηλεκτρονικής εισόδου. Έχουμε τα μέσα, υπάρχει η κάρτα μας αναδεκτημένη στο wallet. Και οπουδήποτε τέλος πάντων μπορεί να πιστοποιηθεί, γιατί να μην μπορέσουμε να βάλουμε ένα συστηματοποιημένο και πολύ τακτοποιημένο.
Καταλαβαίνω ότι θα πάτε μαζί, γιατί το παράπονο των Βρετανών είναι ότι κάναν σύσκεψη στο Μαξίμου το περασμένο Σάββατο και δεν μας κάλεσαν. Άρα θα έρθουν να μας πούν αυτά που αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Καταλαβαίνω ότι από εδώ και πέρα θα πάτε μαζί. Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Υπουργέ. Επειδή έχω πάρα πολλά ερωτήματα από ακροατές για αυτό που ανακοινώθησατε προχθές με τον Πρωθυπουργό, κοινωνική εργασία αντί αποβολών στα σχολεία. Και μου λένε από την ΟΛΜΕ εκπαιδευτική ότι δεν το συζητήσατε ποτέ μαζί τους. Το άκουσαν και εκείνοι από τη συνέντευξη τύπου.
Πρώτα απ' όλα είναι η πρόταση της Επιτροπής. Έχετε δίκιο, με ρωτάτε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να το διευκρινίσω. Όπως θέλω να διευκρινίσω και κάτι άλλο από την συνέντευξη. Είναι πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς σχολική κοινότητα. Δεν θα πάμε πίσω στο κομμάτι των αποβολών. Γιατί το ακούω αυτό και από συναδέλφους και από γυμνασιάρχες και ηλικιάρχες. Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία προς αυτό. Τα τελευταία χρόνια και οι προκάτοχοι και οι υπουργοί και η Νίκη Ραμαίος και ο Κυριάκος Πιερακάκης έβαλαν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο στις αποβολές. Γιατί πράγματι η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να λέει μα αυστηροποίηση, μα τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή μέσα στο πλαίσιο.
Άρα αυτό είναι αντιθέτως, πρόταση που θα προσπαθήσετε να υλοποιηθεί, ή σημαίνει ότι αν και το πρότεινε, μπορεί και να μην υλοποιηθεί.
Αν και το πρότεινε, πρέπει να συζητήσουμε ακριβώς πώς μπορεί αυτό και, για να είμαστε ακριβείς, όχι ως κοινωνική εργασία όπως κάποιος σκέφτεται, ως μία συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες, πραγματικά σε ένα πράγμα το οποίο μπορεί να γυρίσει. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει πέσει στο κομμάτι του εκφοβισμού σε προσφορά. Δεν πάμε πίσω από το κομμάτι.
Και αν οι εκπαιδευτικοί σας πούνε ότι αυτό δεν είναι υλοποιήσιμο, εμείς προτιμάμε τις αποβολές, θα το συζητήσετε.
Όχι, πρώτα απ' όλα οι αποβολές θα παραμείνουν.
Θα αυτό παραμείνουν λοιπόν οι αποβολές.
Αυτό βεβαίως.
Γιατί άλλη εντύπωση δημιουργήθηκε. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
Γι' αυτό και το λέω και ευχαριστώ που με ρωτήσατε. Προφανώς παραμένουν αποβολές. Είναι μια πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και άλλες επιλογές ως προς το ένα παιδί το οποίο, επαναλαμβάνω, μπορεί και επανειλημμένα να έχει υποπέσει το κομμάτι του εκφοβισμού σε ένα συμμαθητή του, σε μια συμμαθήτριά του, να μπορέσει να έχει και επιλογές έτσι ώστε να κάνει ένα κομμάτι εθελοντικής.
Πολύ σημαντική διευκρίνηση.
Ακριβώς. Και επειδή μιλήσαμε και για τεχνικά γυμνάσια.
Και να κλείσουμε
και
με αυτό, παρακαλώ, Υπουργέ. Ναι.
Βεβαίως, αλλά είναι σημαντικό.
Βεβαίως.
Τα τεχνικά γυμνάσια που προτείνει η Επιτροπή είναι απλώς επιλογές γυμνασίου, που αν αυτό μπορέσει να υλοποιηθεί θα έχει περισσότερες ώρες ρομποτικής, μηχανολογίας, δεν θα είναι σχολεία τα οποία αν εφαρμοστούν ξένες σχολεία για τον παραβατικό μαθητή. Θα είναι επιλογές για όλα τα παιδιά, τα οποία μπορούσαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε γενικό και σε επαγγελματικό λύκειο, και με κανένα τρόπο ένα σχολείο γετοποιημένο για κάποιο παιδί, για κάποια παιδιά τα οποία μπορεί πράγματι να έχουν εμπλακεί σε κομμάτια εκφοβισμού.
Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, στο Real FM πρωί-πρωί, λίγο πριν μιλήσει στη Σύνοδο των Πριτάνεων. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ.
Καλά,
κυρία
καλημέρα.
Ζαχαράκη, καλημέρα σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε πού θα φτάσει επιτέλους το θερμόμετρο ακόμα 9 Μαΐου. Πάμε.
Real FM. Σχεδίασε τη ζωή που θες στο δικό σου σπίτι. Σήμερα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 του Ταμείου Ανάκαμψης.
Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά που συζητήσαμε, όλα τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, αλλά το βασικό θέμα είναι πού θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Κρεμόμαστε από τα χέρια.
Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, η αλήθεια είναι τόσες μέρες έχει τόσα τριαντάρια. Χθες, θα το είπατε, 100 σταθμοί στη χώρα περάσαν τους 30 βαθμούς. Δεν είναι συνθήκες βέβαια αυτές αρχών Μαΐου. Είναι
33,6 μέση... πύλη Ερθύμνου χθες. Ναι. Σήμερα πρωί-πρωί, 5 το πρωί, Νεάπολη Λασιθίου, 31,8.
Έχει 32 βαθμούς ήδη. Προφανώς στην Κρήτη είμαστε ήδη πάνω από τους 30 βαθμούς. Να πάμε 33-34. Αλλά νομίζω το σημαντικό είναι ότι είναι το σύνολο, ο μεγάλος αριθμός που έχει τέτοιες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα χθες πήγε το θερμόμετρο και στην Ελευσίνα 31 βαθμούς και στο Μελληνικό είχε 30 βαθμούς.
Σήμερα που
νομίζω
θα πάμε.
Και σήμερα θα είμαστε 29-30 βαθμούς και στην Αθήνα. Είναι όμως τελευταία ημέρα τόσο υψηλών θερμοκρασιών. Μπορεί τώρα η μέρα να έχει λίγα σύννεφα. Νομίζω όμως καθώς προχωράει η μέρα θα έρθουν κάποιες αραιές νεφώσεις από την. Θα δημιουργηθούν αργές νεφώσεις, θα έχουν και μεταφορά σκόνης. Και για τη Βόρεια Ελλάδα δεν θα είναι ο καιρός ηλιόλουστος και καλοκαιρινός. Θα έχει και βροχές σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα από το απόγευμα και μετά από το μεσημέρι. Πρώτα στη Δυτική Μακεδονία, στο Ιόνιο, στην Ήπειρο Δυτική Μακεδονία και το απόγευμα βράδυ και στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει και βροχές, θα έχει κάποιες καταιγίδες σήμερα εκεί και αύριο.
Έτσι, Αττική βροχές.
Αττική με την σκόνη την απογευματινή που θα έρθει μπορεί να πέσει κάποια ψυχάλα.
Που θα είναι
μόνο
λάσπη.
Ψυχάλα, μόνο λάσπη στο αυτοκίνητο δεν θα είναι δηλαδή, ούτε για ομπρέλα.
Μην
αλλά είναι μια πιθανότητα. Μια πιθανότητα να πούμε, αλλά οι υψηλές θερμοκρασίες είναι τελευταία μέρα σήμερα.
Λοιπόν, από αύριο, βοριάδες.
Από αύριο, βοριάδες. Πέφτει θερμοκρασία λίγο αύριο. Αύριο, πάλι μέρα στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει αρκετά φαινόμενα. Θα βρέξει, δηλαδή θα έχει καταιγίδες στην Μακεδονία και τη Θράκη. Και από Κυριακή οι βοριάδες πλέον θα φτάσουν σε όλη τη χώρα και στην Αττική. Τη θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα να είναι 26-27. Από την Κυριακή και πιο κάτω. Και οι επόμενες μέρες δεν θα ξαναδούμε τέτοιες τιμές. Θα είμαστε από τους 24 βαθμούς, ίσως και λίγο πιο κάτω. Θα φανεί διαφορά δηλαδή, γιατί θα είναι βοριάδες μέρες.
Από αύριο τελικά και περισσότερο την Κυριακή από ό,τι
αύριο, καταλαβαίνω. Ναι, από αύριο θα γίνει, δεν θα είναι το 29-30 του σημερινού, δεν θα το έχουμε. Και από περισσότερο από την άλλη εβδομάδα θα είναι στα κανονικά και λίγο πιο κάτω. Το κανονικό είναι 24 βαθμούς για την Αθήνα, να φανταστείτε. Στην Κρήτη που ήταν 22 είναι το κανονικό, φτάσαμε και 35 και σήμερα πάλι θα έχουμε πάνω από 30 βαθμούς στο Ηράκλειο.
Και βλέπω και κάτι βροχές στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα.
Ναι,
από Πέμπτη.
Θα έχει και κάποιες βροχές, ίσως είναι και νωρίτερα, δηλαδή Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη. Επειδή θα υπάρχει μια στάθεια, καλοκαιρινή στάθεια στα περιοδικά, μπορεί να πάρει κάτι τουλάχιστον τα βόρεια τμήματα της Αττικής.
Άρα πρόωρο καλοκαίρι, τέλος από σήμερα.
Τέλος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Η εβδομάδα έχει εικονισμένη και η καλοκαιρινή.
Μάλιστα.
Τελειώνει σήμερα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, εγώ θα σας πάω εκδρομή στην Αράχοβα. Δεν ξέρω αν θα είναι με καλοκαίρι, με φθινόπωρο ή με βροχές ή με αφρικανική σκόνη. Τριήμερο White Hill Suites and Spa στην καρδιά της Αράχοβας. Πολυτελή δωμάτια σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Συν δύο γεύματα στην περίφημη Παναγιώτα. WhiteHillSuites.gr. Κερδίζετε το τριήμερο μπαίνοντας στο realplayer.gr. Μπορείτε να κερδίσετε επίσης δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, air fryer από τη Μόρις, η κλήρωση για τους τυχερούς τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη και πολύ δυνατή την Κυριακή Real News, δυνατή δημοσιογραφική ύλη, ρεπορτάζ, αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, φόνος στο σπίτι της Άγκαθα Κρίστη. Δεν είναι μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστη, είναι thriller από την Colleen Cambridge, συγγραφέα bestseller του New York Times και της USA Today, food and travel μαζί, δωρεπιταγές, factory outlet, παντού app και θυμίζω και το δημογραφικό συνέδριο τη Δευτέρα, Next is Now Dom Consulting, στο Grand Hyatt Athens, δημογραφικό 2025, τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται, στην αίθουσα Παρθενών, υπουργοί εκεί, ειδικοί, λεπτομέρειες στο demografico.gr. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Γιώργο Νταβαρίνο, Εύη Βουγιουκλιώτη, Μανώλη Παρδάλη, Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που ήσασταν εδώ με τα εκατοντάδες και σήμερα μηνύματά σας και μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε στην τροφιά σε αυτή την υπέροχη πρωινή καθημερινή δημοσιογραφική παρέα 6 με 8 στο Real FM 97,8. Μείνετε εδώ. Αμέσως τώρα Χρύσα Κλητσιώτη με όλα τα νεότερα και μετά Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Απολαύστε το καταπληκτικό τρίο. 10 ακριβώς σήμερα είναι η Παρασκευή. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Εδώ, Real FM, μην κουνήσετε. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.
Real FM. Την Κυριακή από τις